Tale odvajam letino je za te, lice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Na to srno, da ne treba je švet, od tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Lep pozdrav, dobro dan. Vsi, ki ste zbrani ob valovih Radija Ognjišče, tokratna dijaška oddaja pa se je odpravila na potep. Slišali boste reportažo, ki pa jo zdaj le ustvarjamo skupaj z petimi dijaki in pa enim profesorjem. Lep pozdrav Romanu Brulšku, njegovo ime in priimek poznam, zato lep pozdrav Roman.
Ja, hvala enako, lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Ognjišče in tudi vam.
Ja, dijaki pa se bodo sami predstavili, tako kot to običajno naredijo, ime, priimek, odkot ste pa letnik, to je tudi bistveno.
Sem Žana Marin, iz Domžal in obiskujem prvi letnik.
Sem Mojca Hren, prihajam z Grosupeljskega konca, sem mislim, da tukaj edina vozačica in sem maturantka.
Sem Gašper Govekar iz Ljubljane in hodim v drugi letnik.
Marko Stopar iz Sevnice, tretji letnik.
Živa Špela Štular iz Kranja, tretji letnik.
Tule smo zato, ker boste imeli v soboto dan odprtih vrat. O tem bomo več povedali potem v zadnjem delu našega pogovora. Zdaj le pa pametno je, da se z vami dotaknemo tudi teh aktualnih družbenih dogodkov. Koliko spremljate krizo? Kaj se vi predstavljate pod to, ko mnogi govorijo, razmišljajo, napovedujejo, analizirajo svetovno gospodarsko krizo? Kakšno je vaše mnenje o tem? Koliko vas ta vsebina sploh zanima?
Ja, ne vem, dosti stvari zvemo prek teh medijev, recimo, ko so nam dosti dostopni, recimo, ali pa internet, je dosti radio, dosti stvari zvemo o tej krizi, ki se pač bolj poznal zdaj v svetu, ko pa se pri nas, ampak tudi nas dosega, tudi se čude, tudi nas dosega. In ne vem, nas je lahko kar malo strah, ampak upamo, da se bo rešil. Če gledamo zgodovino, upamo, da se bo ta kriza rešila. Ne?
Kako pa si vi razlagate, glede na to, da dobivate različna ozadja, sami iščete informacije in pri tem ste mladi zelo dobri? Kako si razlagate, zakaj je do tega sploh prišlo?
Ja, pač jaz malo več spremljam tudi to, kar me zanima. Ne? In začel se je pač nekako v Ameriki banke, padla je cena nepremičninam, banke so imele hipoteko na nepremičninah, ljudje in pač banka ni imela več zagotovila, se je začel, cene so padale, začela se je ta kriza. Glede krize tukaj med mladimi, med nami pa ne kaže se tako, kot kar pač se govori v medijih, ne? Mogoče mi mladi predvsem v Sloveniji tudi, ne, se ne občuti med nami tako, da bi rekel v vsakdanjem življenju, da ne vem, da zdaj pa sem razpravljamo o tem, ko bomo odrasli, ali bo to kaj nas zadel. Mogoče večkrat sem kakšna šala na račun te krize pojavil, ne vem, prekosilo ali pa tako, ko se pogovarjamo drugače, pa da bi se res že občutil med nami, pa mislim, da ne.
Mislim, da kriza se bo zelo hitro pojavila, pač tudi med dijaki, že zato, ker če pogledamo starši, ki so zaposleni v gospodarstvu, imajo čedalje slabše zagotovila za službe, plače grejo s hormonov vzdol in nekako mi smo že v teh letih, da pač moramo misliti na to, da bi bilo prav, da nekaj prispevamo v družinski proračun. In pač glede na to, da smo sicer tudi šolo velik zaposleni, a ne, iščemo pač dela prek študenca in tako in spet je problem, ker podjetja pa odpuščajo najprej tiste, ki pridejo prek študenca, tako da nam so te dohodki, če dalje teži dostopni, plus to, kar probamo potegniti iz države, se pravi štipendije, imajo pa tudi če dalje više kriterije, ki jih če dalje teži dosegamo in če dalje teži obdržimo vsako štipendijo.
No, k sreči pa še ni kriza na našem glasbenem področju, zato zdaj le kratek glasbeni predah. Potem pa nadaljujemo s klepetom z dijaki iz gimnazije Želimlje v tokratni dijaški oddaji.
Na otokih brez časja so nevidni ljudje, lovijo svoje sence, iščejo oči.
izgubljene v preteklosti, zagledane v minule dni. Vstanejo z mano, ko jih sonce prebudi, ležejo z mano, ko zapremo oči. Življenje spominov je neskončna gleda pot. Neskončna gleda pot. Vsi smo potniki na otoke brezčasnih dni. Tja, kjer sence spijo z angeli, ki imajo oči kot ljudje, ki jih več ni. Neskončna bleda pot.
Z nami so dijaki, v tokratni dijaški vdaji iz gimnazije Želimlje. Obiskali smo jih, ker imajo v soboto dan odprtih vrat. Nam so velikodušno vrat odprli že nekoliko dni prej. Zadnja je govorila maturantka in že prek tvojih besed se razkrije, da že razmišljaš o tem, kako bo treba razmišljati o svoji prihodnosti, kje dobiti kruh, kako si zagotoviti lažjo, boljšo prihodnost. Medtem ko mlajši dijaki pa verjetno, ne vem, se ti zdi, da bodo lažje sprejeli te spremembe, ki bodo nastale čez nekaj let.
Glede na generacije, ki jih opažam, bi rekla, da vsaka generacija je malo bolj razvajena in zato bo vsaka generacija težje sprejela to, da smo v bistvu tako rekoč ta razpatane, pač bogati pa revni. In tisti, ki nimajo res veliko, so če dalje bolj na robu revščine in mislim, da bo to vsaka generacija težje pač sprejela.
Ja, pogovarjamo se torej najprej o krizi na splošno in morda, če vprašamo še dijakinjo z prvega letnika, kako se pa dekleta počutijo? Zdaj lahko izberemo lepa oblačila, lepe stvari, tisto, kar si zaželimo. Zdaj imamo konec konca to izbiro kar številčno in dokaj lahko dostopno. Bo težko dekletom se odpovedati recimo tem rečem, ki so sicer obstranske, ampak vendarle, dekleta smo rada dobro oblečene in podobno.
Ja, to seveda zdaj v bistvu čisto odvisno od vsake posameznice, neko, ki je pač navezana na oblačila in na ostale materialne stvari. Zdaj mislim, da drugače meni osebno ne bi bilo preveč težko, pač se da z nekaj bolj kvalitetnimi kosi tudi preživeti.
Pa razmišljate kdaj o tej potrošnji? Ali je to tako del vašega življenja? Vi ste o tem zrasli gor, kot rečemo po domače?
Ja, seveda, v bistvu me zanima, ne? Pač se trudimo tudi v bistvu mladi vrčevati, zdaj pri meni je tako pač sama si tudi plačujem, ne, zato da, si, da se pač navadim, kako delati z denarjem, tako da, ja.
Kaj pa fantje? Je pri vas kaj lažje? Se lažje odpoveste stvarem, recimo, ki ulepšajo zunanjost in podobnemu?
Ja, jaz osebno recimo si dam nek načrt, kaj mi, si dam prioritete, kaj pač bolj rabim in potem si pač, pač prihranim pri tistih stvarih, ki mi niso tako pomembne in pač mogoče dam malo več denarja za tist, kar se mi zdi bolj pomembno, recimo kakšne tehnične stvari ali pa ne dam toliko na kozmetiko ali pa oblačila, ampak dam mogoče raje malo več denarja za kakšne drugačen računalnik, fotoaparat, take stvari.
Pa nasploh varčevanje, je to v tvoji zavesti, je to v tvoji misli, recimo, gledaš, koliko denarja imaš, koliko ga lahko porabiš, ti ni samo po sebi umevno, vse pride naslednji mesec pa s tem spet na umušničak.
Ne, seveda spremljaš stanje na računu, veš, koliko si danes porabil, koliko boš, pač dnevni proračun si daš recimo v glavo, danes pa ne smem več, mislim, si že dost, ustal sem malo recimo. Imaš v glavi neki, da te pač ne smeš kar ne prestano neki zapravljati, ker ti to pač ne bo dobro koristili čez neki čas, ko boš pač rabil ta denar. Ne? Imaš v sebi nek tist vrčevalni sistem.
Pa tvoj vidik vrčevanja?
Ne, na začetku meseca, naprimer, jaz imam žepnijo osebno, nekaj porabim za mobitel, ne, in ostalo vem, da mi ustane potem to, da lahko nekaj dam še na stran, nekaj pa potem, da porabim. Ne, in to imaš potem cel mesec v glavi, do zdaj sem porabil tok, torej imam do konca meseca še tako vsoto, ki lahko porabim zase. Ne.
Se morda z tega vidika bojiš prihodnosti ali pač ne, ker se že zdaj trezan in varčen z denarjem, toliko kot imaš, toliko porabiš, v teh ozirih tudi razmišljaš. Če bo treba živeti z malo, boste zmogli, vam to ne povzroča težav.
Mislim, da bom kar zmogel, ja. Pač treba se je potem sem postaviti nove okvire glede financ in če si strikten do sebe, do tega, koliko porabiš, mislim, da potem gre.
Sam.
Ko si v družbi,
ko si v avtu ali v službi, vedno je s teboj.
Radio Ognjišče.
All in all,
Poslušate dijaško vdajo in pravijo, da je treba biti zmereno vsem, tudi mi smo zmerni tako, da naredimo pravi res med besedami in glasbo. Zdaj smo že pri tretjem sklopu našega pogovora z dijaki iz gimnazije Želimlje. Tako dobro razmišljate glede varčevanja, potem zanimivi so vaše vidiki glede te gospodarske krize. Zdaj pa morda še en namen takšen spodbuditi recimo tudi poslušalce, kako lahko človek varčuje vsak dan. Kako recimo se vi trudite, da zmanjšate to potrošnjo, to željo imeti vse, imeti tisto, kar je na policah, sicer bo moje življenje suhoparno.
Jaz zdaj že recimo glede elektrike, da se ugašajo luči tam, ko pač ni potrebno, ne, da niso po nepotrebnem pržgane. Potem tudi kakšne sladkari se časih da odpovedati, ni nujno potrebna. Ne. Pač voda, tuširanje, da pač omejimo, ne, da nismo preveč razsitni.
Ja, mislim, da je treba se znati odpovedati stvarem, ki niso nujne, ker če zdaj gledamo, ni problem kupiti nov mobitel, nov televizor, tehnika, vse to je sorazmerno poceni v primerjavi s osnovnimi živili. In mislim, da je to sam problem krize. Plače grejo navzdol, službe nezagotovljene, ljudje pa še vedno rabijo tisto nujno za preživetje, pa jim bo zato zmanjkalo denarja.
Treba se, jako kot je povedala prej, odpovedati začeti tem stvarem, ki jih ne nujno, da rabimo. Ne? Zdaj se nam zdijo samo umevne, mogoče imeti računalnik, dva računalnika doma, zato da lahko mama dela ti zraven, gledaš televizijo. Ne? Čez ne vem, nekaj let mogoče to ne bo več tako samo umevno za vse. Treba se bo začeti odpovedati tem stvarem, ki jih ne rabimo tako življenjsko nujno, kakor pa potem res, ne vem, čisto osnovno hrana, obleke, topo dom, ne, streha nad glavo.
Bo pa verjetno težko iti nazaj, ne, lažje je pridobivati stvari, da se svet razvija, ko je pa treba zapreti mošniček, potem je pa tule malo težji proces.
Ja, vedno je lažje, zato ker nam je tehnologija olajšala življenje, bolj udobno se počutimo v tehnologiji, nekako nam je vse prinešeno na krožniku, ne, in seveda je težje iti nazaj na to, da moramo nekaj sami narediti, da moramo sami si pripraviti.
Jaz se bom strinil pač s Kašperjem in Žano, da moramo pri sebi začeti pri tistih najmanjših stvareh varčevati, da bomo pa tudi to lahko nadgrajujemo in moči pač privrčevali na, tudi na večjih zadevah. Recimo tudi recimo pri bencinu se lahko dosti pozna, da vrčujemo s tako zmerno vožnjo, elektrika, voda, te zadeve. In tudi te pač, gledamo tudi na ceno izdelkov, recimo so, imamo zelo pač različne ponudbe hrane, živil, vsega in pač tukaj, tukaj nekaj privrčujemo in tudi pač zagotovo se bo poznali, če no, vsake take majhne stvari se pač daje skupaj in se zagotovo privrčuje nekaj denarja.
Joj, oprosti ti na moje desni, kar pozabljam te. Zanimivo je bilo, ko je tvoj kolega omenil hrano. Nedolgo tega je bilo na televiziji, se mi zdi izrečeno mnenje enega od strokovnjakov, da je toliko živil tudi v naravi, ki pa jih mi sploh ne poznamo več. Naprimer, na vrtovih plevel pridno pulimo, pa je dostikrat plevel bolj užiten, bolj koristen, bolj poven vitaminov, mineralov, kot pa recimo zelenjava, ki jo gojimo. To je že eno od zanimivih dejstv, kako se je človek sodobnega časa oddaljil od te narave. Morda tvoje mnenje vsem, kar smo zdaj govorili.
Meni se zdi, da smo se res zelo razvadili z vsem, kar nam je prinešeno na pladnu. Tudi glede varčevanja se mi zdi, da mladi, ki jim denar ponujajo starši, ki jim oni plačujejo, se mogoče veliko manj zavedajo varčevanja, kaj je pač potrebno, kot tisti, ki recimo delamo, ki sami služimo denar in ga zapravljamo, se po moje veliko hitreje se vidno, zakaj zapravimo, a se splača vrčevati za stvar, ki nam je resnično pomembna, ali gremo v trgovino in zapravimo za ne vem koliko krevi, za nov mobitel, čeprav je naš starši čisto v redu. Pozna se, no, da smo se resnično razvadili.
Koliko se pa o tem pogovarjate dijaki, recimo prav v tvojem razredu, skupini, ki je tebi blizu?
O vrčevanju kar.
Pa nasploh recimo o kupovanju, zapravljanju, potrošnji, o teh stvarih?
Je večina mojih sošolcev razmišlja o kakšnih večjih stvarih, o kakšni novi kitari, o kakšnem potovanju in se nekako zavedajo, da morajo zato tudi nekaj sami prispevati, zato si tudi sami mogoče poiščejo, kje je poletno delo, delo med vikendi. pogovarjamo se mogoče tudi o tem, na čem smo mogli malo prišparati, da si nismo mogli glih vsak teden iti ven na zabavo. Pozna se, no, da se tudi o tem pogovarjamo.
Se ti zdi, da bo svet boljši, da je morda tudi potreben nekakšen rez, da se očiščimo, da očistimo, da odvržemo tisto, kar je nepotrebno, da morda, če pogledamo svetle plati, na to gospodarsko krizo lahko prinese tudi kaj dobrega. Vem, da običajno so prizadeti najbolj tisti, ki so že zdaj tisti na najnižjem položaju, ampak vendarle.
Po moje je to čisto odvisno od posameznika. No? Nekaterim, kot ste rekli, pač tisti, ki so že resnično na dnu, njim to mogoče ni kakšna svetla plat, se pa da iz tega kaj dobrega potegnati. No, mogoče, da se znamo mi omejiti na nekaj, kar je resnično pomembno. Kot prej smo razsipavali z vsem, z vodo, koga je brigal, kaj se dogaja s planetom. Zdaj, ker se pač začenjajo krize in se dogaja take stvari, mislim, da vsi malo začnemo zategovati pasove. No?
V dijaški vdaji se pogovarjamo z dijaki, pridno pa na njihovi levi že ves čas tiho sedi in pozorno posluša verjetno ta res zelo modra razmišljanja mladih, ti bodo nekoč krojili našo prihodnost. Roman Brulšek, morda še vaš vidik, se kaj pogovarjate tudi o teh stvarih z dijaki? Nasploh, recimo ta ustanova, kjer se mi zdaj le pogovarjamo, gimnazija Želim je strmi k tem vrednotam in jih prinaša dijakom na zelo neuseljiv način. Preprosto to je šola življenja.
Kolikor se pogovarjamo o krizi, je verjetno to del posameznih predmetov. večkrat beseda nanese na kakšno stvar, ki je pač povezana z aktualnimi dogodki. Moram priznati, da sedaj, ko sem jih poslušal, mi je bilo všeč to, kar nekako mislim, da na tej gimnaziji čutimo. Nikoli nimaš občutka, da bi bili to dijaki, ki bi imeli ogromno vsega, ki bi imeli česa preveč. To se ne vidi niti v obleki, niti v različnem razkošju mobilnih telefonov ali česa podobnega. Še posebej me pa veseli ugotovitev, da je naša družba razvajena. Meni je zelo hudo, ko se pripeljem iz Ljubljane na predele Slovenije, kjer se ta visok standard ne vidi toliko, se ne čuti. Tam je težava z zaposlitvijo, težava z dohodki, ki so res osnovni vir za preživetje neke družine, veliko večja, kot mi tukaj na, v centru in pa na obrobju to doživljamo. Za te ljudi je hudo. In to, kar sedaj prinašajo poročila, toliko odpuščenih delavcev, toliko ljudi na čakanju, ne, veliko krat pozabimo, da ne gre za enega delavca, ampak gre za družino, gre za otroke, gre za šoloobvezne otroke, ki stojijo za tem. Po drugi strani je pa obupno hudo poslušati to, kakšne osebne dohodke si pa izplačujejo določene skupinice ljudi v tej državi. In to nesorazmerje boli. In sedaj, ko vsi govorijo o tem, kako moramo varčevati, kako je kriza, se bojim, da to zelo negativno vpliva na splošno mnenje ljudi. In tisti, ki so, če uporabim ta izraz, revni, se čutijo še bolj revne. Tisti, ki so pa bogati, jih pa ta kriza še vedno ne bo toliko prizadela v življenjskem smislu. Pravi nekdo, zgubil sem ogromno delnic, da. Ampak s tem, kar ti je ostalo, ti še vedno živiš idealno, udobno, za večino sansko. Ljudje, ki so pa že bili prej na robu, pa nimajo kaj izgubljati delnic, ker so že ves čas na tem robu. Tako da bi bilo pri tej krizi treba včasih malo tudi razmišljati o različnih slojih, predvsem pa, ali je kriza očiščenje. Jaz mislim, da je. Naša družba je razvajena. In ko pa spremljam osnovno šolce, me pa izredno boli tekmovalnost. Firme, kaj nosiš, kaj si oblekel, kje si smučal, kako. In najprej bodo verjetno otroci občutili to krizo v tem smislu, da bodo nekateri, ki so sedaj stali v brobu, malo dobili žal več prijateljev. Ker bo vedno več ljudi, ki ne bodo mogli v korak z nekom, ki bo glas, bo imel. Tako da hvala Bogu lahko rečem, da na tej gimnaziji so vrednote v spredju, je življenje v spredju, je pa to zasluga tudi družin, staršev.
Poslušate dijaško vdajo, zdaj smo na nek način že zakorakali tisti sklepni del našega pogovora. Že naš klepet z dijaki je navezoval na to, kaj vse najdemo v gimnaziji Želimlje. In morda preden nam Roman Brušek pove, kaj se pripravlja to soboto v imenu profesorjev in vseh ostalih, pa morda dijaki sami povedo, kaj so našli, kaj najdejo in zakaj je lepo in prijetno v tej gimnaziji.
Ja, tukaj je na prvo mesto postavljam samo odnos med profesorji in dijaki. Je neko spoštovanje, ampak ne pride do nobenega zatiranja, tudi dijaki smo prijazni do profesorjev, večinoma. Imamo zelo tak sproščen odnos, no. Bolj se včasih nam zdi, da smo prijatelji, kot pa dejansko odrasli in otroci.
Gimnazija Želimlje se mi zdi ena taka ustanova, ki se malo razlikuje od drugih gimnazij. Zdi prva stvar je, da je tudi veliko manjša, so sam večinoma po dva oddelka na letnik, se dijaki lahko bolj spoznajo, pač poznaš tudi dijaki iz druge paralelke, recimo pri drugih gimnazijah ne poznaš vseh dijakov v tvojem pač letniku, ne? In zdi se mi, da si bolj tako, lahko se bolj izražiš, se mi zdi, da najdeš neki zase in se lahko na nekem področju izražiš, ali je to pevski zbor, ali je to športno področje, ali je to ustvarjanje, ne vem, kakih drugih takih medijskih delavnicah, ne vem, karkol, se lahko neki najdeš in se pač tam izražaš in pač mogoče tudi o tem odkriješ, pač mogoče svoj nadaljni poklic ali pa karkol. Je neka gimnazija, ki ti da tudi mogoče boljšo usmeritev za naprej, da se lahko nek najdeš. Ne.
Prednost je verjetno tudi v tem, ker večina tule tudi prebiva, živi in potem tudi prosti čas v smisli. Verjetno tudi prednost v tem. Ti si sicer se dejal z bližine, tudi tule ne živiš ali pač?
Živim tle v domu. Ja, tudi to je prednost, ne, če imaš kakšne probleme, se lahko takoj stopiš čez hodnik, se pogovori s prijateljem. Prednost je tudi v tem, ker imamo vsi približno podobne vrednote, podobne ideale, cilje, in pač imaš prijatelja, ki podobno misli kot ti in se z njim lahko v miru pogovoriš o svojih problemih, v težavah, v šoli, doma.
Pa lahko si tisto, kar si verjetno, ni treba menjati obrazov. Nekaj si v šoli, nekaj si na ulici, nekaj si s prijatelji, ne vem, skupnega bloka in podobno.
Jaz se pravzaprav, če si tle v domu, ne, si ves čas s prijatelji, si več ali manj v enaki družbi in ni res treba menjati teh obrazov, ker si to, kar si.
Ti zapuščaš, si maturantka, še nekaj mesecev potem pa zapuščaš tole ustanovo. Zdaj verjetno že razmišljaš o tem, kaj ti je dala. Ti je dala tudi samozavest, da misliš svojo glavo, ker je recimo tudi ta zanimiv, nekoliko drugačen odnos s profesori.
Definitivno, sem vesela, da ste omenili profesore, se opazi razlika. Že mi dobimo občutek od profesorjev, da smo odrasli. Glede na to, kako se pogovarjajo z nami, da se, mislim, edini problem je še ta formalnost, profesor, dijak, drugače bi se že vsi tigali, bi bili prijatelji, res. In tudi s profesorjem slišiš, sej, še malo, pa boste študentje, pa bomo pa na istem nivoju, pa bomo pa tikali se, pa se dobili v kafiču. V glavnem, res, imam občutek tudi z večino odraslih, večino zaposlenih, kako sproščeno se lahko pogovarjaš o resnih temah, o banalnih temah in vidiš, da te jemljajo resno, da te jemljajo kot odraslo osebo in pač to ti pomaga, ne, da dobiš to samozavest in da gradiš na svojemu karakterju, ne, da se zavedaš, da je čas, da odrasteš, da se postaviš na svoje noge.
Ti si pa nasprotno prvi letnik. Tebe je pa kaj privabilo v to gimnazijo?
Ja, v bistvu, ko sem pač hodila po teh informativnih dnevih, spoznavala druge gimnazije, predvsem od spredje je bil res ta odnos med profesori in dijaki, ker na nek način tukaj nisi samo številka, pač še en primek v redovalnici, ampak dejansko te sprejemajo kot osebo in tudi s profesori se da vse pač pogovoriti, dogovoriti s ravnateljem, pač vsi so tako odprti za pogovor, dostopni, ni zdaj tukaj profesor ravno bok, ne.
Mislim. Torej, prav ta majhnost daje to prednost, po čemer verjetno krepeni marsikdo v sodobni družbi, da nekdo najde čas zate, ker tu si pač lahko zamete čas, ker ste nekoliko manjši kot ostali.
Ja, v bistvu zelo se čuti ta povezanost med prijatelji v družbi, tudi dejansko višji letniki niso pač se ne imajo za preveč visoke danos fazano, tudi so pač se družijo z nami in vse.
Kaj gospod na svetu, toliko je gorja, zakaj gospod najboljši, vedno trpijo, vem, da nisi na njih pozabil, vendar zakaj, verjamem tvoja ljubezen, vendar zakaj, prosim povej, prosim za odgovor. Jaz trpim, ko gledam krivico, gledam jo v oči. Zakaj so vse krvave oči, vse ranjene duše in slepa sreča jih vrti, jih vrti. V njih se zidano srce in notranji glas jim ne pusti. Do svobode, do sreče, do novih moči. Prosim, povej mi, prosim, odgovori mi, jaz trpim, ko gledam. Darujem ti svoje srce, darujem ti svoje molitve, za vse te ljudi, prosim te, dotakli se njih srca. Darujem ti svoje srce, darujem ti svoje molitve, za srce ljudi.
Na radiju Ognjišče poslušate dijaško vdajo. Tokrat je nastala v gimnaziji Želimlje. Tam smo bili na obisku pri petih dijakih in profesorju. Glavni namen našega obiska pred dnevi pa je sobotni dan odprtih vrat. Ja, zdaj pa še morda glas profesorja. Je zanimanje tudi za tokratni obisk, recimo dneva odprtih vrat, sploh kar velik?
Jaz upam, da je iz preprostega vzroka, zaradi tega, ker še vedno sem mnenja, da lahko ponudimo neko drugačnost v slovenskem prostoru, da to, kar dijaki govorijo, so določene prednosti, sproščenost, majhnost, odnos, dijak, profesor in predvsem ta povezanost, ki se čuti znotraj dijakov, nekako vedno prevladuje mnenje, ja, na te gimnazije se morajo upisovati dijaki z boljšimi ocenami, pa je potem vam kot profesorjem tudi lažje delati. Jaz trdim, da so pri nas dijaki popolnoma enakovredni in podobni vsem dijakom gimnazij po Ljubljani. Je pa razlika mogoče v tej samo povezovalnosti, delovanju, ki se potem znotraj ustanove ustanovi, združi, ker tudi, če nekdo malo težje uspeva, mu pomagajo, ga poskušamo pripeljati do tistega nivoja, ki je pač potreben. Torej, za vsakega ti je žal, vsakemu želiš čim boljše in pri vsakem od teh dijakov bi pač rad, da se njegovi talenti izkoristijo. Če je nekdo zna za dobro tri, čudovito, če se nekdo lahko potrudi za odlično dobro, pa tako spremeš tudi dijaka, ki se pa trudi za zadostno oceno. Vsi so enaki.
Sobotni dan odprtih vrat bo kaj drugačen od preostalih, kaj lahko pričakujejo tisti, ki imajo namen vas obiskati, morda pa vas bodo zdaj lahko slišijo ta nagovor.
Da, 24.1. torej v soboto zopet odpiramo vrata naše ustanove. Imamo 4 ure, lahko rečemo, rednega pouka. Po 10. uri se začenja ogled ustanove, lahko pride tudi že prej, so dobrodošli, na voljo jim bodo vodniki. To so naši dijaki, ki tiste, ki jih želijo spoznati ustanovo, popeljajo po dijaškem domu, po sobah dijakov, po skupnih prostorih. Potem si lahko ogledajo knjižnico, telovadnico, vse tiste prostore, ki so pač živ dan polni otroškega, dijaškega, včasih pa tudi kakšnega profesorskega govorenja. No, potem v nadaljevanju pa bo prikaz tudi nekakšnega pouka, 3x po 20 minut pouka. Različni predmeti se bodo predstavili, tako da bodo lahko vsaj približno občutili tudi, kako je pa med poukom. Kolikor imam izkušnje, smo profesori takrat običajni in tudi dijaki pokažejo vse, kar znajo. To pomeni, da si bodo lahko od 10.50 naprej pogledali, kako so dijaki zgovorni pri pouku, kako včasih poskušajo profesorje tudi malo zapeljati. Mislim, da bo dosti realna situacija. Ob vsem tem pa so seveda možni tudi ogledi vivarja, spremljanje vajpijevskega zbora, instrumentalistov, športne vzgoje, fitnesa, torej vsega tega, kar se pač pri nas dogaja, ali to v enem dnevu, ali preko tedna, ali pa po posameznih obdobjih. Žal jih tega dne ne bomo mogli povabiti z nami na kakšno ekskurzijo v Grčijo, Skandinavijo, po delu Italije, kar je tudi del našega programa. Tako tudi mislim, da kakšnih dodatnih ur jezikov ne bo, ampak vsem tem bodo pa dijaki radi spregovorili. Mislim, da so dovolj odkriti, pošteni, da bodo dobili starši in pa tisti bodoči dijaki prvih letnikov koristne in uporabne informacije.
Prav gotovo in takšni, kot ste našteli, da so večinoma tule dijaki, so tudi tele, ki se danes z nami pogovarjajo, teh pet. Za konec morda vprašanje še za vas. Imate kakšne posebne naloge, ko bo dan odprtih vrat, kaj počnete? Zgolj sedenje vklopiti ste 4 ure ali kdo s kakšno posebno nalogo?
Trenutno še ne vem, v bistvu rej sem v sedenje.
Ja, so nam razdelili funkcije, tako da jaz se že veselim in bi to rekla vsem, kaj dvomte, ne se bat, mene je bilo tudi strah, ne se bat, pridite, pogledajte, vsakega bomo veseli.
Jaz vas bom pa sprejel na šolo in vas popeljal, če boste želeli po ustanovi.
Ja, jaz tudi najbrž bom nek na hodniku, še ne vem točen, kje se bo že našli take naloge, da bo pač. Tudi vas sprejmem kakaj različne naloge, pol, mogoče pol na zaključni prediti smo še kaj videli, tako da vabljeni.
Ja, jaz bom tudi verjetno vodila po ustanovi. Če jih karkoli zanima, prašite, vse se da povedati, direktno, naravnost, vse se da zvedati. No.
Krasna, hvala lepa tudi za tole zelo zanimivo oddajo v tokratni dijaški oddaji na Radiu Ognjišče. Še en tak glasen pozdrav vseh skupaj. Pa se dogovorimo, kaj rečemo. Srečno, nasvidenje recimo, ker se v soboto srečamo. Kaj rečemo?
Se vidimo v soboto.
Ja, in nasvidenje tudi vam. Prisluhnite znova dijaški vdaji čez 14 dni, namreč naslednji četrtek bodo z vami skautje. Tokratno vdajo sem pripravila Nataša Ličen in jo bom tudi po prvem četrtku februarja. Pišite nam, če imate kakšne predloge, pišite, če imate kakšne pripombe, če se vam je kaj prijetnega zgodilo ali bi radi slišali vdajo s kakšno posebno vsebino. Vseh predlogov, pripomb, želja bomo nad vse veseli. Hvala, da ste bili z nami. Posnetku oddaje prisluhnite današnji in vseh prejšnjih na spletu v našem audio arhivu radio.ognjišce.si. Pa lepo se imejte. Srečno.
Ko včasih stemni se in pride trpljenje, globoko meni odmeva zakaj. Je življenje, ne more vrniti spokoja nazaj. Pa se spomnim besed tvojega sina na križu, moj Bog, zakaj si me zapustil? In vem, da sem trpljenju tebi še bolj blizu in upam, da mi boš ta zakaj. Dragul
сате, но и черсниче саме богате. Че нимаш нас часа да вскочи на нит, послуша решнаска и нога на свит. От радост гоен малце политке, любезен шпортин како босте битке. Како е медвози, како е в нарави, повеям скалти у първи постави. Като стърпоза не трима еш вид, от тебе и другим болепши та свит. Заеми сърка за большега вира, наша прекница е права избира.